47 gadus vecais Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Oleksijs Arestovičs ir bijušais Ukrainas izlūkdienesta virsnieks, kurš darbojies kā Ukrainas prezidenta biroja ārštata padomnieks kopš 2020. Gada decembra. Kopš 24. Februāra viņš kļuva par vienu no galvenajiem Ukrainas valdības runas vīriem, kurš vēstīja par situāciju frontē. Arestovičs sadarbojas ar pret Kremli naidīgi noskaņoto krievu blogeri Marku Feiginu. Laikā, kad karš notiek ne tikai frontē, bet arī informatīvajā telpā, abi YouTube platformā ik vakaru redzami sarunājoties un spriedelējot par notikumiem Ukrainā un pasaulē. Vienā no šīm sarunām 14. Janvārī Arestovičs pavēstīja, ka Ukraina notriekusi Krievijas izšauto raķeti virs Dnipro pilsētas un tikai pēc tam tā ietriekusies daudz dzīvokļu namā. Ukrainas bruņoto spēku pārstāvji uzsvēra, ka šī versija neatbilst patiesībai. Nevieklo Arestoviča izteikumu veikli izmantoja Krievijas propaganda. Tas tika izmantots kā arguments, ka Ukraiņi paši esot vainīgi pie Dnipro traģēdijas. Arestovičs vēlāk atvainojās par saviem izteikumiem un atzina, ka gandrīz gadu ilgā kara laikā ir ļoti noguris, tādēļ sanāca neveiksmīgi izteikties. Sociālajā tīklā Facebook viņš paziņoja, ka iesniedzis atlūgumu, piebilstot, ka vēlas parādīt civilizētas rīcības piemēru. Joprojām gan nav zināms, vai Ukrainas prezidenta birojs ir pieņēmis Arestoviča atlūgumu. Jāpiebilst, ka šī nav pirmā reize, kad Arestovičs vēlas aiziet no amata. Savā Facebook ierakstā viņš vēsta, ka 2022. Gada sākumā jau grasījies aiziet no amata, bet sākās pilna mēroga Krievijas karaspēka iebrukums Ukrainā. Rihards Plūme, Latvijas radio.